Eljen je išče pot.
Dobar dan vsem, ki nas tudi danes poslušate. Župnikom iz Velikega Gabra, gospodom Janezom Jeromnom, bova govorila o moči skupnosti. Že svetopismo nam na začetku pove, da ni dobro za človeka, da je sam. Zgodovina potrjuje, da so bile močne in dolgožive tiste države, družine, podjetja, ki so znala sodelovati in držati skupaj. Prisluhnimo najprej vrsticam Pridigarja. Pravi takole: boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo za svoj trud. Če namreč eden pade, ga njegov tovariš vzdigne. Gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil. Tudi če dva spita skupaj, imajo toplo, a kako naj se ogreje en sam? In če koga izsiljujejo, mu dva stopita ob stran. Trojna vrvica se ne pretrga hitro. Gospod Janez, današnji način življenja na tako imenovanem razvitem zahodu ustvarja iluzijo, da je življenje v osnovi stvar posameznika. Vendar pa mi kot kristjani nismo posamezniki, ampak smo osebe. Po krstu smo eno v Kristusu, ne glede na raso, kulturo, jezik. Vendar pa ni lahko živeti, delati skupaj. Veliko ovir je. Vas prosim za nekaj misli.
Ja, res je. Tudi mi živimo v razvitem zahodu in ta iluzija, da je življenje v osnovi stvar posameznika, je nekaj, kar dihamo skupaj z ostalimi ljudmi. In zato ni čudno, ne, da imamo velike težave, kadarkoli želimo zgraditi trdno skupnost. Pol pa ne gre za odnos mož-žena, za gradno družine, za delovni kolektiv, za državo ali za cerko. Ker težko vidimo, kakšna je življenjska povezanost med menoj kot posameznikom in skupnostjo. Med mojim osebnim življenjem in življenjem kot del skupnosti. V najboljšem primeru mi to vidimo kot nek funkcionalen kompromis, ne, s katerim potrpimo, kolikor je pač nujno. In vse to doživljamo tudi kot člani cerkve. Ne. Cerkev sama nas dostkrat spravlja ob pamet, ne. Koliko se lahko cerkev vtika v moje življenje, koliko jaz v življenje cerkve. Zakaj sploh rabimo cerkev? Kako naj gradimo cerkev? Kako naj načrtujemo? Kjer metode so najboljše? Tukaj se mnenja vedno delijo, žal se pa s tem dostkrat deli tudi cerkev. In če gremo gledati izročilo, bomo videli, da to ni nič novega, da so se s tem borili in obadali tudi prav v prvih generacijah kristjanov, že sami Jezusovi apostoli. Ne. Bomo pa tudi ugotovili, da če tudi sem bila ta vprašanja tako domača, kot so nam, je pa njihov pogled dostikrat zelo drugačen.
No, tudi Jezus je očitno na cerkev gledal malo drugače, kot mi morda danes, in že lahko se vprašamo, zakaj je izbral za jedro svoje skupnosti osebe, ki so si bile zelo nasprotne med seboj po značaju.
Ja, tukaj bo omenil dve najbolj skrajni. Ne. On je celo noč molil in potlej je izbral 12 učencev kot jedro svoje nove skupnosti. Ne. In med temi 12 najdemo noter recimo Simona Gorečnika pa cestninarja Mateja. Zdaj, Simon Gorečnik se sliši lepo, ne? Ampak ta vzdevek pravzaprav pomeni, da bi rekel Simon skrajnež, pa Simon terorist, ne? Bil je zelot, kar pomeni član terorističnega odporniškega gibanja za osvoboditev judov. Poleg tega človeka, ne, je bil pa Matej, ne? On je bil pa v službi pri rimskih okupatorskih oblasteh, ne, zanje je pobiral davke. Zdaj, Jezus je očitno po temeljitem premisleku in po molitvi zbral za svojo jedrno skupnost tudi dva tako skrajno različna človeka. Ne. Zakaj? Zdaj, iz prvega pisma Korinčanom zvemo, ne, kako so že takrat nastajali prepiri med raznimi skupinami kristjanov. Ne. Se pravi, to je vse prva generacija kristijanov, tukaj so apostoli še živi. Ne. Eni so se navduševali nad Pavlom, ne, ta gradi pravo cerkev, ne. Drugi nad Apolom, tretji nad Petrom, ne, se on je vendar skala, četrti so pa preprosto rekli, ja, mi smo pa Kristusovi. In zdaj, kaj jim piše Pavel? Piše jim, če bereš od začetka, ne, da so oni tako kot on poklicani in posvečeni v Jezusu Kristusu, da kličejo ime našega vladarja Jezusa Kristusa, da je Bogu hvaležen za vso nezasluženo dobroto, za milost, ki jo je Korinčanom dal po Jezusu Kristusu, da vsi čakajo na dokončno razodetje Jezusa Kristusa in da jih bo Jezus Kristus utrdil do konca, da bodo pripravljeni na ta dan.
Torej, govorite o nekakšnih različnih strujah. Kaj spok drži potem cerkev skupaj, če jo pa mi vlečemo narazen?
Ja, to, kar smo slišali od Pavla, ne? Jezus Kristus. Od Jezusa Kristusa smo dobili vse, on je za nas naredil vse in mi pričakujemo, da nas bo utrdil in se dokončno razodel. Pavel vse to pove, ne, še prej sploh načne konkretno problematiko, ne, da je en za Pavla, drugi za Apola, tretji za Petra, četrt, za ne vem kaj. Ne. In zdaj, če bi to povzeli tako čist po domače, ne, Pavel pravi, dragi moji, ne, cerkve ne gradite vi, cerkev gradi Jezus. Jezus vas je poklical, različne tako kot ste, tako kot je poklical recimo Simona Skrajneža, ne, pa davkarja Mateja. Nihče si ni zaslužil tega klica. Ne jaz, ne ti, ne kdorkoli. Nihče si ni zaslužil tega, da nas je Jezus očistil, da nas je posvetil. Nihče si ni zaslužil spoznanj, ki jih Jezus daje v življenju. Ne božjih čudežnih darov, ne upanja na Jezusov drugi prihod. Tega si ni zaslužil nihče. In tega tudi nihče ne more sam narediti. Jezus nam je vse to podaril za ceno križa, prav Pavel.
Poslušali ste gospoda Janeza Jeromna, ki je spregovoril o temeljih naše edinosti. Svetuje še, da preberete nekaj prvih poglavij prvega pisma Korinčanom, kjer apostol Pavel konkretno govori o težavah prve cerkve in njenih delitvah. Jutri bova spregovorila o krščanskem pojmovanju svobode in pokorščine. Pogovor sem posnela, sestra Meta Potočnik, ki vam želim miren dan. Srečno!
Življenje išče pot.